Я хочу сказати, що зараз Національний банк працює чітко, працює як національна інстанція, яка виконує взяті на себе зобов'язання, яка чітко виконує прийняті основні засади грошово-кредитної політики, які, до речі, приймаються Радою Національним банком України, і є своєрідною дорожньою картою, тобто програмою дій для правління Національного банку України. Ви знаєте, що довгий час Ради не було, майже 2 роки, тому своє правління визначало само грошово-кредитну політику і основні напрямки, які вона буде реалізовувати. Зараз є Рада Національного банку, яка є запорукою стабільності, яка чітко контролює і оцінює діяльність правління Національного банку України. Ми бачимо останній час стабілізована робота і по реформуванню банківської системи, пройшло очищення банківської системи, відбулися ключові реформи, стабілізовано національну грошову одиницю. Ми не бачимо таких скачків, які були в період 15-го, навіть 16-х років. Тобто, незважаючи на те, чи є очільник Національного банку України, чи немає, і хто б це не був, є Рада Національного банку, є чітко працююче правління Національного банку. Тобто, ми бачимо працюючу систему, яка здатна виконувати взяті на себе функції. Я думаю, що відповідно до Конституції України, президент України внесе до Верховної Ради кандидатуру, яку він, як президент України, буде вважати доцільною, і яка, на його погляд, буде відповідати тим викликам сьогодення, які складаються в нашій державі. Парламент розгляне дену кандидатуру, заслухавши звіт попереднього керівника Національного банку, як це визначено в законі Національний банк, і прийме відповідні рішення.
Ну, принаймні, переговори тривають. Вам про це щось відомо?
Ну, я наскільки знаю, що у нас відкритими залишаються питання не тільки голови Національного банку, є ще ряд цілих інших вакансій, в тому числі керівників досить значних структур, включаючи фонд державного майна, включаючи і питання по комітетах Верховної Ради. Є ряд міністерств, де міністри, як ми знаємо, подали відставку. Це є, на мій погляд, досить нелегкий процес. І думаю, що потрібно прийняти зважені рішення, знайти ті кандидатури, які будуть врешті-решт відповідати сучасним вимогам до керівників самого високого рівня.
Долар такий, те, що цікавить насправді наших слухачів, я думаю, що завжди цікавить курс валют, хоча, можливо, в цьому немає ніякої такої складової важливої, тому що, ну, в багатьох зарплати насправді у гривнях, але все одно ця прив'язка емоційна, там вона досі актуальна в країні. Отже, в проєкті бюджету на 2018 рік Кабінет міністрів закладає на кінець наступного року 30 гривень за долар. Наскільки, з вашої оцінки, це є адекватна, по-перше, сума, а по-друге, чи означає це, що все ж таки долар може похитнутися в бік нестабільності?
Ну, я би хотів дещо з іншої сторони подивитися на це питання. Ми всі довгий час привикли, що уряд, відповідно до чинного законодавства, до 15 вересня повинен до Верховної Ради подати проєкт державного бюджету на наступний рік. Але чомусь всі забували про те, що є ще й Рада Національного банку, яка, до речі, визначає основи грошово-кредитної політики, і в тому числі визначає курсову політику, де чітко записано, що Національний банк України на період 2018 року і середньострокову перспективу визначає основним монетарним режимом інфляційне таргетування і переходить до плаваючого валютного курсу. Тобто Національний банк, потрібно відзначити з наступний, запам'ятати, на середньострокову перспективу не фіксує чіткі межі валютного курсу. Тобто курс буде визначати ринок, тобто пропозиція, яка буде формувати ринок від України, все ж таки досить є відкрита економіка, і пропозиція валюти є такою, яка буде формуватися на певний відріжок часу. Що ми маємо у бюджеті на 2018 рік? Я думаю, що вже наші телеслухачі і радіослухачі знають, в яких межах формується бюджет на 2018 рік. Це, до речі, є також бюджет на середньострокову перспективу. Досить позитивним є те, що він розраховується з дефіцитом 2,4%, тобто дефіцит розраховуваний у межах Маастрихтського критерію, який визначає рамки до 3%. Проте, якщо б мене запитали, як я відношуся до цього дефіциту, я б не боявся 5%, але якщо всі інші кошти будуть зараховані на спеціальний фонд, який, до речі, речі будуть фінансувати розвиток, а не виконання якихось соціальних функцій, ну, не проїдання. Якщо ці кошти будуть направлені на розвиток, то, звичайно, ми можемо і не боятися дефіциту. Що стосується курсу, який запланований в бюджеті, зараз також йдуть дуже багато ансинуацій, в тому числі політичних, всяких спекуляцій. Я би хотів сказати тут наступне, і щоб також ми визначилися, і думаю, користуючись те, що радіо досить наше є популярним, що курс, який закладений в бюджеті, не є цільовим показником Національного банку України. Тобто це є технічний показник, який використовується для відображення в бюджеті показників в іноземній валюті. Курс визначається, як я вже сказав, під дією ринкових сил, і, зокрема, він залежить від ситуації на зовнішніх сировинних ринках, успішності реалізації внутрішніх структурних реформ, до речі, яких від нас вимагають і міжнародні фінансові організації, включаючи і Міжнародний валютний фонд, державної макроекономічної політики, а також геополітичної ситуації, яка буде складатися на Україні. Тобто ми бачимо ситуацію, що прогноз, який закладений в бюджеті, є прогнозом уряду, тобто це є прогноз припущень, і те, як будуть реалізувати ці припущення, і будуть визначатися, який буде фактично обмінний курс. Ви знаєте, на початку цього року, які в нас баталії точилися навколо курсу 27,2, який був закладений в державний бюджет на 2017 рік. Деякі скептики говорили про те, що ви надто є ліберальні, ми досягнемо і по 30 говорили, і 35. Ну, коливання курсу відбувалося таким чином, що навіть за підсумками 2017 року, хоча, звичайно, ще є осінь, але я не бачу таких фундаментальних основ, які би зрушили курс, ми можемо навіть і не досягти показника, який визначено в бюджеті на 2017 рік. Щодо поточних, якщо запитувати про поточні курсові тенденції, то на початку вересня ми бачимо, якщо дивитися по графічних матеріалах і по інше, обмінний курс гривні дещо послабився під дією тимчасових чинників. Я повторюю, це тимчасові чинники. Тобто відбулося нашарування цілого ряду факторів. По-перше, бізнес у нас отримав, якщо дивитися по надходженню, значний обсяг відшкодувань податку на доданих вартість, що забезпечило його гривневою ліквідністю. По-друге, разом з зменшенням пропозицій посилився і попит на валюту, в тому числі на виплату дивідендів, які в нас є досить значні. І, по-третє, наклався все ж таки психологічний чинник, тобто поведінку економічних агентів, негативний досвід попередніх років, які чомусь знали, що з приходом осені в нас повинно щось відбуватися з курсом.
Курс має зростати. Це
ну, такі... ви бачите, що Національний банк вже протягом 3 останніх років виходить на ринок з великою пропозицією валюти, майже 100 мільйонів доларів, з яких ті, хто хоче купити валюту, не купляють і половину. Тобто Національний банк сформував значні резерви, які говорять нам про те, що курсових коливань, які в нас були в період 2015, 2014, навіть і 2016 році більше не буде. Тобто ми очікуємо на помірну волатильність обмінного курсу гривні. І я ще раз хочу підкреслити такий, можна сказати, для нас досить позитивний фактор, що фундаментальні фактори в даний час, насамперед зовнішня цінова кон'юнктура для товарів вітчизняного експорту продовжує залишатися сприятливою. От, зокрема, останні дані, які є, говорять, що українська сталь на світових ринках сьогодні коштує на 57%, залізна руда на 29%, пшениця на 10%, більше, ніж торік. Тобто для України складаються досить такі сприятливі тенденції, які говорять про те, що Національний банк що для України є досить сприятливі тенденції для торгівлі. Що стосується Національного банку, то Національний банк продовжує зберігати присутність на валютному ринку на випадок надмірних коливань валютного курсу під впливом різного роду ситуативних факторів. Найбільше я чомусь боюся політичного фактору, особливо який в нас є чомусь не економічний, а політичний фактор, дестабілізуючий. І, наприклад, Уже міжнародні резерви, вже які в нас є на початок вересня, становили більше 18 мільярдів доларів США. Цих коштів у нас є цілком достатньо для проведення інтервенцій з метою згладжування надмірних коливань на валютному ринку в разі потреби. Тобто, як бачимо, ніяких умов, які були період 2015-16 роки для того, щоб дестабілізовувати ситуацію, зараз зовсім інша і економічна ситуація, і робота Національного банку.
Ще таке питання, яке пов'язане з тим, що теж наші слухачі бачать постійно по своїх гаманцях, тому що так чи інакше, особливо продукти, ціни на них зростають, тобто цю інфляцію, таку споживчу, ми бачимо безпосередньо купуючи от навіть харчі. Чи є тут монетарна складова? Чому на осінь інфляція перевищила прогнозовану?
Ну, ви знаєте, що це дійсно є досить непросте питання, тому що все ж таки Національний банк, визначаючи свою монетарну політику, все ж таки формує таке бачення, що ми в середньостроковій перспективі будемо все робити для того, щоб забезпечити все ж таки рівень інфляційного, можна сказати, режиму на 2017 рік 8 плюс-мінус 2%, на 2019 рік 6 плюс-мінус 2% і на середньострокову перспективу ми хочемо досягти все ж таки середньорічного рівня інфляції на рівні 5%. Звичайно, що в даному випадку ми маємо відкриту економіку, відкрите середовище, у тому числі пропозиція, попит формує відповідну складову на ринку, досить значний вплив так званої імпортованої інфляції.
І це якої? Тобто
яка формується не внутрі України, все ж таки в нас є багато, в тому числі, імпорту, незважаючи на те, що ми мали високі врожаї сільськогосподарських культур, все ж таки є багато товарів завозяться в Україну за цінами, які, можна сказати, деколи є набагато більші, ніж вони є внутрі України. Тому зрівноважуються складові як внутрішнього ринку, так і зовнішнього, і, звичайно, формується ціна, яка в значних випадках є необґрунтованою. Тобто, якщо спостерігати зараз по ринку, то ми маємо прискорення споживчої інфляції, і він виявився більш тривалим і більш високими темпами, ніж спочатку прогнозувало, у тому числі Національний банк України. І причинами вищих темпів, як ми аналізували, звичайно, що є зростання цін на продукти харчування через подальше відображення факторів з боку пропозиції. Тобто є і несприятливі погодні умови, які склалися на початку цього року, тобто весняний період, значні обсяги експорту м'ясної і молочної продукції. Все ж таки у нас, на мій погляд, недостатньо уваги ми приділяємо розвитку тваринництва, особливо м'ясо-молочного напрямку. Тому, звичайно, що є нестача відповідного виду продукції і деяка частина спекулятивної складової на ринку м'яса і молока. Якби в нас була більша пропозиція, в тому числі сектору фермерських господарств, сектору домашніх господарств, звичайно, можна було би формувати відповідну пропозицію. Деколи фермери також всі хочуть мати відповідні дивіденди з тої ситуації, яка складається, підлаштовуються під загальну кон'юнктуру, яку формує ринок, під впливом у тому числі факторів зовнішнього характеру. Ну і, звичайно, деколи можна почути навіть і на стихійних ринках, чому у вас відповідний товар коштує таким чином, а люди відповідають, а ви подивіться, що формується в нас на інших ринках, і ми також під них підлаштовуємося. Тобто ми розраховуємо, що взагалі-то Національний банк в цілому очікує, що до кінця року інфляція може відхилятися від суттєвого діапазону, який закладає Національний банк України, але все ж таки інфляційних сплесків, які були в період 2015-16 років, в нас не повинно бути. І ви знаєте, що уряд погіршив прогноз інфляції на цей рік в середньому до 11,2%. Я надіюся, що такі тенденції до 12% до кінця 2017 року, за підсумками року, ми можемо зберегти. Тобто в нас є до кінця року зберігаються можливі інфляційні ризики з боку попиту, споживання помірно пожвавлюються на ті, звичайно, підвищення заробітних плат. Але, як показує досвід і як показують наші зараз дослідження, стримана монетарна політика, яку буде проводити Національний банк, має сприяти збереженню тренду на покращення інфляційних очікувань і наближення інфляції до центральної точки діапазону, тобто до нашої прогнозованої. Цю тенденцію ми будемо зберігати і на період 2018 року.
Нагадаю нашим слухачам, що гостем громадського радіо є Богдан Данилишин, він голова Ради Національного банку України. Ще одна тема, вона трошки, можливо, міфами оповита в Україні, це тема пов'язана з біткоїнами. Вже з'явилася інформація про те, що квартиру купила людина, накопичивши біткоїни. Який статус? Як ви можете прокоментувати статус біткоїнів в Україні?
Ну, ви знаєте, я вже навіть доходить деколи до таких смішних ситуацій. От їдеш по центральних вулицях Києва і читаєш реклами, що створюється ферма для виробництва біткоїнів.
Так, було ферма,
я вже,
бачила
я вже
теж.
Деколи, коли говорю зі своїми друзями, ми деколи жартуємо, що в нас вже буде тих самих майнерів, біткоїнерів і фермерів більше, ніж тих, які, власне, виробляють сільськогосподарську продукцію. Тобто...
Може, за цим майбутнє? А за корівками ні?
Ну, я не думаю, що за цим майбутнє. Ну, але якщо дивитися серйозно, от є ряд таких тенденцій, і за деякими модними течіями ми можемо загубити саму суть. Ну, я хочу сказати, що яка є офіційна позиція, яка є майбутнє, яке майбутнє є по відношенню до цього. Зараз біткоїн немає. Це так, щоб наші слухачі розуміли, яка є ситуація з правової точки зору. Біткоїн немає правового визначення, тобто немає правового статусу в Україні. Визначення такого статусу ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації біткоїн та регулювання операцій з ним у світі. Тобто в світі ще також не є... Немає єдиної точки зору щодо біткоїна, але в низці країн уже дозволені операції з біткоїном. Зазвичай вони розглядаються як товар або інвестиційний актив і для цілей оподаткування підпорядковуються відповідному законодавству. От якщо ми говоримо про те, що ми йдемо до Європейського Союзу, зараз законодавство Європейського Союзу на сьогодні класифікує біткоїн як цифрове представлення вартості, не підтверджено центральним банком або державним органом і не прив'язано до юридично встановлених валютних курсів, яке може використовуватися як засіб обміну на покупки товарів і послуг і передачі їх на зберігання. Тобто і при цьому обмін традиційними валютами на одиницю біткоін звільняється від сплати податку. Тобто вже якась робота в цьому напрямку ведеться. В Ізраїлі біткоін не підпадає під юридичне визначення валюти, ані фінансове забезпечення, ані оподаткування. Наприклад, Народний банк Китаю вважає біткоін віртуальним товаром, а не валютою. Його продаж обкладається ПДВ. В Японії, наприклад, біткоін визначається цінністю, подібною до активів. Його продаж обкладається японським аналогом ПДВ. Тому, як бачите, в різних країнах це йде по-різному. Я, наприклад, боюся, що ми трошки запізнюємося з правовим визначенням цього явища, тому що можемо намайнитися до того, що будуть багато всяких інсинуацій. Я знаю офіційно, звичайно, Рада Національного банку буде розглядати це питання як наглядовий орган Національного банку у листопаді, але перед тим ми будемо робити цілий ряд слухань, в тому числі засідання Вищої експертної ради. Національний банк, наскільки мені відомо, позиція правління наразі офіційно не підтримує жодне з наведення визначення. В даний час для вироблення спільної позиції щодо правового статусу біткоїн Національний банк започаткував діалог з Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, Службою фінансового моніторингу. Знаю, що питання розглядалося на засіданні Ради з фінансової стабільності, але... Звичайно, що це є, для цього потрібний аналіз, у тому числі аналіз досить такий, в тому числі з позиції національної безпеки, в першу чергу з позиції фінансової безпеки. Для нас це є важливо, і я вважаю, що в основу для подальших напрацювань мають напрацювання ці всі, які будуть здійснені, повинні бути покладені в нормативно-правову нову площину. І, звичайно, ці новітні технології, які пов'язані із не тільки з криптовалютою, а самим процесом, який з блокчейном, можуть мати значення в тому числі для подальшого інноваційного розвитку нашої країни. Тобто криптовалюта є криптовалюта, технології, які пов'язані із модернізаційними процесами, є досить важливі для України.
Отже, в листопаді, наскільки ми розуміємо, експерти поки що готують базу для того, щоб про це можна було говорити уже про якийсь правовий статус. Ще одне питання, повертаючись до початку фактично нашої розмови, ви вже згадали про існування бюджетів розвитку і бюджетів проїдання, відповідно, і от на 2018 рік, а я зараз зроблю паузу. На 2018 рік уряд планує дві важливих реформи. Ну, по-перше, закон про освіту вже підписав сьогодні президент. Є медична реформа, яка має бути ухвалена. Я про пенсійну тут поки що не говорю. Але це дві таких реформи з соціальними великими видатками. Як може позначитися загалом на фінансовій ситуації проведення от таких важливих реформ? Чи це ніяк не позначається?
Ну, я думаю, що всі говорять про те, що нас хтось зобов'язує проводити якісь реформи, в тому числі і Міжнародний валютний фонд, міжнародні фінансові організації, інші органи. Я вважаю, що реформи, в тому числі медична реформа, пенсійна реформа, реформа, яка пов'язана навіть із фінансовою системою України, повинна була проведена давно. Ви знаєте, що в бюджеті на 2018 рік заплановані відповідні кошти. Якщо уважно аналізувати бюджет, це є в тому числі підтримку АПК, майже 7,3 мільярдів гривень. Мінімальна заробітна плата має зрости із 3200 гривень у 2017 році до 3723, при тому, що це показник буде становити 16,3% при прогнозованому рівні інфляції приблизно 7%. Тобто і зростають видатки бюджету на соціальну допомогу. Що стосується реформи пенсійної системи, ми знаємо, що досить непроста ситуація складається при обговоренні законопроєктів, пов'язаних з пенсійною реформою. На сьогодні буде йти вже жовтня, планує уряд осучаснення пенсій. І на сьогодні пряма бюджетна підтримка пенсійного фонду, яка складає приблизно 141 мільярдів гривень, тобто гроші в бюджеті на це передбачені. Будуть кошти спрямовуватися як на покриття дефіциту пенсійного фонду, так і на забезпечення виплату високих пенсій. Крім того, є й інша складова. Ви знаєте, що в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2017 році безпосереднє надходження від сплати до єдиного соціального внеску до пенсійного фонду зросли. І на сьогоднішній день пенсійний фонд має певний профіцит коштів в сучасних надходженнях. Це більше 12 мільярдів гривень, що є також позитивним, що може надати змогу, тобто вже може надати змогу осучаснення пенсій уже цього року для 9 мільйонів українських пенсіонерів. Це є досить важливо. Варто зазначити, що важливим також є й прийняття Верховною Радою необхідних змін до законодавства, яке вже винесено на Верховну Раду і обговорюється в стінах нашого парламенту. Тобто пенсійна реформа – це не є щось таке, до чого прагне політична система, це є вимога часу, яка диктується, можна сказати, реаліями сьогодення.
І ще запитання стосовно загальних тенденцій банківської системи. Я думаю, що ви їх відстежуєте в кожному разі. Наскільки за цей час змінилась сама банківська система? Чи з'явилася готовність, наприклад, до кредитування реального бізнесу? Це була тривалий час доволі велика проблема, і банки жили переважно за депозити, традиційні кредити і так далі. Та? Тобто такі більш знайомі для них інструменти. Що ви можете сказати?
Що стосується сьогодні, ми говоримо про те, що відбулося значне очищення банківської системи. Тобто на сьогоднішній день 90 банків, які працюють на ринку нашої країни, є відкритими. Ми знаємо, як вони працюють у щоденному режимі. Ми, Національний банк, може бачити, чим вони займаються і які функції вони виконують. Щодо кредитування, я думаю, що наші слухачі пам'ятають, пам'ятають, що президент України, виступаючи в Верховній Раді, щорічним посланням до Верховної Ради також зазначив, що банки повинні відновити кредитування, тому що кредити – це є, можна сказати, життя нашої економіки. Якщо брати по відношенню до Національного банку, ми також вважаємо, і Рада Національного банку, і правління, що відновлення кредитування є ключовим завданням для банків як на 2017 рік, так і на перспективу. Якщо брати по фактичних даних, то вже більше року Національний банк поступово знижує облікову ставку, і ставки за кредитами також зменшуються. Але, звичайно, ми можемо і пришвидшити цей процес. Але є єдина пересторога, зважаючи на таку досить погану практику минулого, що якщо пришвидшувати цей процес, то це означає знехтувати нашими інфляційними цілями і прогнозувати ризики, які є в тому числі і в Україні. Але є ще й інші фактори. По-перше, на заваді відновленню кредитування є ще вагомі загальноекономічні фактори. Банки, незважаючи на наявність надлишкової ліквідності, не можуть надавати бізнесу нові позикові кошти через високе боргове навантаження. Тобто є велика частина простроченої заборгованості. Друге, банки сьогодні не можуть відновити кредитування через зависокі для них юридичні ризики. Тобто в парламенті лежить поки що мертвим грузом цілий ряд законів, які захищають і права кредиторів, і інші зобов'язання юридичного характеру, які поки що не захищені. Але є досить і позитивні тенденції. Наприклад, на кінець першого півріччя 2017 році в реальному секторі, секторі домогосподарств, склалася ситуація для відновлення банківського кредитування. І, до речі, це свідчать і звіти, які надає Національний банк. Ми бачимо, що починає відновлюватися іпотека. Якщо дивитися по цифрах, то покращення ліквідності внаслідок повернення до банків коштів клієнтів, а також поступове зменшення Національним банком ключової ставки з 22% до 12.5% створили передумови для зниження ставок над депозитами. І як бачимо, відсоток за короткостроковими депозитами фізичних осіб знизився до 14.2% річних у гривні і до 3.8% у доларовому виразі. Тобто, якщо дивитися на такі загальні макроекономічні дані, то ми бачимо, що тенденції, які спостерігаються у банківському секторі, вперше, до речі, за останні 2 роки, переважна більшість банків в даний час очікує прискорення кредитування населення протягом наступних 12 місяців. Тобто, якщо ми постійно, Національний банк проводить опитування, і останнє опитання показало, що 88% банківських установ заявили про те, що вони готові проводити вже відповідне кредитування реального сектору економіки і населення. Якщо дивитися, чи мають банки ресурси, хочу сказати, що зараз банки мають відповідні ресурси, вони забезпечені. У банківській системі є понад 100 мільярдів гривень на позитних, на кореспондентських рахунках чи депозитних сертифікатах Національного банку України. Ще близько 300 мільярдів знаходяться, чи вони інвестовано в ВВДП. Тобто банківська система зараз має можливість вкладати кошти в економіку. Крім того, в державному бюджеті також передбачені програми, які можуть створити значне інвестиційне підґрунтя для пожвавлення, у тому числі економічне зростання, що, на мій погляд, дасть змогу вийти нам по темпах економічного зростання на 3%, які записані у основних макропоказниках бюджету 2018 року.